egoliarrek baino botika gehiago hartzen ditugu. Jakes Goikoetxea. Negoziazioak aurrera pausorik eman ez duenez udaletxea hartuko dugu. Aurrera lankideok, megafonotik emandako agindua entzun eta dozenaka emakume kamiseta moreak soinean Errenteriako Gipuzkoa udaletxera sartu dira. Harrerako udaltzainak harriduraz begiratu die eta ez du geratzeko imintziorik egin. Eskailerak igo dituzte eta osoko bilkuren aretoa hartu dute. Han daude. Itxialdia egingo dute bertan. Noiz arte? Berez, bihar arte. Hortik aurrera ikusiko dugu, esan du Feli Velázquezek Errenteriako San Marcosen zahar etxeko langileak osoko bilkuren aretoan bertan. Zumaiako San Juan zahar etxeko langileek berriz herriko Oxford kulturretxeko areto batean hasi dute itxialdia. Ela sindikatuak ez du baztertu datozen egunetan zahar etxeetako langileek beste herri batzuetan ere itxialdiak astea. 8 zahar etxetan. Gipuzkoako 8 zahar etxetako langileak greba mugagabea egiten ari dira lan baldintza hobeak eskatzeko. 6 zahar etxetan iazko azaroaren 21etik daude greban. Donostiako La Paz, Txarabi eta Villa Sacramenton, Errenteriako Jesusen Bihotzan, Zumaiako San Juanen eta Zumarragako Argixaon. Ordiziako San Josen aurtengo urtarrilaren 23etik. Eta Errenteriako San Marcosenen otsailaren 11etik. Berez, elkarretaratzea egiteko bildu dira 50 lagunetik gora Errenteriako udaletxearen aurrean ela sindikatuak antolatuta. Ia guztiak emakumeak. Zahar etxeetako langile ez gain, Errenteriako Jesusen Bihotza zahar etxeko egoliarren senideak eta egoliar batzuk ere bai Gurpilaulkietan. Langileek pankarta bati eutsi diote. Foru Aldundia, 100%-ko kontratuak zergatik ez. Senideek beste bati. Jesusen Bihotza zaharren egoitza egoera larrian. Erresidentzietako zaintzak ez dira negozioa. Soldatak eta lanaldi osoko kontratuak. Soldata hobeak eta lanaldi osoko kontratuak dira langileen eskaera nagusiak. Soldata hobeak zahar etxe pribatuetako langileek publikoetakoek baino 10.000 euro inguru gutxiago kobratzen dituztelako urtean elak emandako datuen arabera. Eta lanaldi osoak, sektoreko 5.000 langileetatik erdiek enpresak ezarritako lanaldi partzialeko kontratuak dituztelako. Langile horietako askoren soldata ez da iristen Espainiako lanbide arteko gutxieneko soldatara salatu du Velázquezek. 6 zahar etxetan 5 hilabete baino gehiago daramatzate greban. Horrek eragina du soldatetan ere, hilabete batzuetan 200 € eskasekoak dira. Zahar etxeetan eguneko 3 momentutan pilatzen da lana, egoliarrei jaikitzen lagundu behar dietenean, bazkaria ematen dietenean eta oheratzen dituztenean. Enpresek lanaldi partzialeko kontratuak egiten dizkiete langileei ordu horietan lan egiteko. Ez dira konturatzen eguneko gainerako orduetan arreta ez dela ona uste du Velázquezek. Eguneko gainerako orduetan ere arreta eman behar zaie, paseoan atera, komunera eraman. Gipuzkoako Foru Aldundiari zuzendu nahi izan diote mezua. Megafono bidez egin dute ozen. Hemen gaude Foru Aldundiari negoziazioan eta langileen arazoetan inplikatzeko eskatzeko. Erabiltzaileak zerbitzu prekarioa jasotzen ari dira eta Foru Aldundiari ez dio axola. Cristina Enrique Errenteriako Jesusen Bihotza zahar etxeko langilea arduratu da megafonoaz, mezuez, leloez, salaketaz. Dirurik ez. Enpresen eta langileen arteko negoziazio prozesua zabalik dago, baina langileek salatu dute enpresak ez duela proposamen sendorik egin. Patronalak esaten die ezin duela gehiago ordaindu Foru Aldundiak diru gehiago ematen ez badie. Foru Aldundiak, berriz, patronalaren esku utzi du negoziazioa langileen arabera. Langileok erdian gaude. Uste dute lan baldintzak eta zaintza hobetu daitezkeela Foru Aldundia inplikatzen baldin bada. Baina Gipuzkoako Foru Aldundiak uko egiten die bere funtzioei eta erantzukizunei jarraitu du Belazkezek. Arena da zaintzaren ardura. Maiatzaren 5ean bilduko dira Foru Aldundiarekin eta 7ean patronalarekin. Iaz, aurtengo aurrekontuen negoziazioan, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Elkarrekin Ahalduguk akordioa lortu zuten. Erakundeak Elkarrekin Ahalduguk eskatuta 10 milioi euroko diru sail bat onartu zuen zahar etxeetako langileen lan baldintzak hobetzeko. Langileek ez dakite diru hori non dagoen eta nola gastatuko den. Langileen zama. Belazkez eta Enrique nekatuta daude. Kokoteraino. Langile gutxiegi direla diote eta beraz, langileen lan zama behar baino handiagoa dela. Horrek guztiak eragina du gure osasunean azaldu du Enrikek. Egoliarrek baino botika gehiago hartzen ditugu. Zama ez da lantokitik kanpo arintzen Belazkezen arabera. Batzuetan, gorputzaldi txarrarekin joaten zara etxera lana ez duzulako ondo egin. Ez zuk, ala nahi duzulako, lanerako eskuak falta direlako baizik. Guk ondo lan egin nahi dugu, ondo zaindu nahi dugu, baina langile gehiago behar ditugu horretarako. Soldata hobeak eskatzen dituzte, bai, baina nabarmendu dute ez dutela dirua bakarrik eskatzen, baita erretiro adinera gerturatu ahala pixkana ordu gutxiago lan egin ahal izatea ere, norberaren egin beharretarako egunak izatea. Senideen babesa. Egoliarrak ez daude ondo hartatuak. Bat datoz Enrique eta Belazkez. Eta ez dute esaten grebaren eraginagatik bakarrik. Ohiko funtzionamenduaz ere ari dira. Langile gutxiegi egoliar bakoitzeko. Diputazioak eta patronalak bileretan onartzen dute langile gutxiegi daudela, baina gero ez dute ezer egiten salatu du Belazkezek. Foru Aldundiak dio arreta individualizatua eman nahi duela, baina ez da konturatzen hori ezinezkoa dela langile gehiago kontratatu gabe. Kontzentrazioan, Jesusen bihotza zaharretxeko senideen babesa jaso dute. Harreman estua dute haiekin eta senidek badute haien lan baldintzen nahi eta ezinen berri. Ez baita langileen borroka bakarrik, borroka soziala da zaintza duinaren aldekoa nabarmendu du Enrikek. Zenbat eta langile gehiago orduan eta zaintza hobea. Herritar asko pasatuko da zaharretxeetatik eta modu duinean zaintzea nahi dugu. Gure eskubideen aldeari gara. Baina horrek zaintza hobea esan nahi du. Lezetaren alegoria. Osoko bilkuren aretoko lurrean zabaldu dute pankarta. Herritarrentzako aulkietan eseri dira. Langileen oihuak entzutean Aizpea Otaegi alkatea bulegotik atera da. Eneko Grazia Ibarra gizarte zerbitzuetako zinegotzia langileekin bildu da. Osoko bilkuren aretoan mural handi bat dago. Alegoria Valeriano Lezetarena 1964koa. Lezetak berak azaldu zuen Errenteriako historiaren alegoria bat egin nahi izan zuela iragana eta oraina uztartuz, ezkerrean iragana nobleen herritar xeen apaizen eta militarren bitartez irudikatua. Eskuinean berriz, murala margotu zuen garaia industriarena olagizonak, arrantzaleak, baserritarrak, artzainak, txistulari bat. Lezetak murala 2026. Urtean egin balu eta gaur egungo Errenteria irudikatu nahi izan balu, zaintzaleren bat margotu beharko zuen kamiseta morea soinean.